Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
Finn, har du noen gang klaget på behandlingen du har fått i helsevesenet?
Nei, det har jeg ikke gjort, men jeg tror ikke jeg har fått noen behandling i helsevesenet selv.
Hva?
Jeg skyr helsevesenet.
Men har du aldri vært syk?
Masse. Men jeg har aldri klaget. Nei,
nei nettopp. Og du er jo, har jeg skjønt etter hvert, du er jo sannsynligvis en sånn, holdt på å si, en foretrukket klage, fordi du hadde klart å gjøre rede for det på en veldig god måte. Og det,
ja, forhåpentligvis, ja.
Ikke sant? Det er ikke alle som klarer det. Vi har fått besøk av pasient- og brukerombud i Oslo Akershus, Annelise Christensen. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du, jeg må bare først si at jeg har stjålet et sitat som du har, som nå henger oppå min vegg. Ambivalent? Well, yes and no.
Det fikk jeg av Mike Seltzer.
Og?
Faren til Thomas Seltzer.
Akkurat.
Når jeg gikk på sosialhøyskolen. Eller, når jeg var ferdig på sosialhøyskolen og fikk jobb i Oslo, hos ombud i Oslo for lenge, lenge siden, så kom han innom med den. Jeg tror egentlig at den er ganske treffende.
Ja, han traff spikeren på hodet,
ja,
med den.
Han hadde sett meg.
Ja. Jeg er veldig glad når jeg leste om deg at du er sånn som ikke liker rett opp og ned løsninger med to streker under svaret. Mm. Du liker at det er, eller ja, at undring tror jeg ligger for deg.
Ja, det gjør det. Jeg tror at det er viktig hvis en har lyst til å være i en ombudsrolle, som jo ikke har instruksjonsmyndighet. Vi bestemmer ingenting, men vi må bidra til at partene undrer seg litt mer, så kommer man oftere fram til en felles og god løsning.
Akkurat. Hva sa du? Instruksjons...
Ja, det er disse ordene, ja. Instruksjonsmyndighet betyr jo bare at hvis du går til fylkesmannen, for eksempel, så kan de bestemme. Da kan de pålegge tjenesten, helsetjenesten, og gi deg noe du har bedt om. Mm. Mens det kan ikke jeg gjøre. Men jeg kan skrive eller møte de, og så kan jeg si kanskje vi kunne snakke litt om det.
Ja.
Og hvis ikke de får akkurat den tjenesten, kunne de fått noe annet, eller er det en annen måte å snakke sammen på?
Ja.
Og så kan vi oftere finne fram til gode løsninger.
Ja. Når du sier møter dem, hvem er dem i den settingen?
Det kunne vært deg, for eksempel.
Pasienten, eller?
Ja, det kunne vært Finn, eller det kunne vært... Og så kan man møte pasienten eller pårørende sammen med tjenestestedet.
Så, ja.
Sammen med, for vår del, til og med NAV-kontoret, for vi har NAV-kontoren i Oslo. Vi har barnevernet i Oslo.
Dere har, altså dere på en måte...
I vårt mandat, sånn at vi hjelper 1600 saker i året, vi med folk som sliter med, i møte med NAV.
1600, akkurat, som sliter i møte med NAV.
Mm.
Akkurat.
I tillegg til de vi har i helsetjenesten da.
Ja, for der er det rundt 6000 i året, så jeg.
Ja, totalt sett er det 6000 hos oss.
Mm. Ja, nettopp. Du, men jeg var bare, hva slags type saker er det folk klager på rundt NAV? Eller hva er det de opplever der?
Det aller, aller største problemet med NAV er tilgjengeligheten. Folk har vanskelighet for å komme i kontakt.
Ja.
Etter hvert i døra også, tenker jeg. Vi har jo et digitaliseringssamfunn som på mange måter effektiviserer og er en fordel.
Mm.
Men det er jo ikke alle situasjoner som innbyr til digital kontakt. Og dette er samfunnets siste sikkerhetsnett. Så jeg bekymrer meg for om de trekker stigen opp etter seg og ikke har så åpne armer da, mot de som sliter aller mest, som det de burde ha.
Ja, for dette er jo trekk vi ser i samfunnet, at det er, liksom, det er lenger og lenger mellom forbruker og tjenesteyter.
Mm. Mellom folk, egentlig. I mange sammenhenger så er det jo mellom folk.
Ja, ikke sant?
Mm.
Men det er klart selvfølgelig, NAV er jo siste sikkerhetsnett, ja.
Mm. De mangler jo ofte penger til mat, eller de har ikke tak over hodet, ikke sant? Det er helt basale ting det handler om.
Ja. Det er et dårlig trekk for samfunnet.
Ja, det er et dårlig trekk. Og så synes jeg man snakker litt lite om NAV. Altså når man snakker om NAV, så snakker man om arbeidsplikt og få de tilbake i arbeidslivet, og det er ikke noe uenige i det.
Motstandere av det?
Nei. Nei. Men vi, når vi snakker om helsetjenesten, så vi jo veldig opptatt av pasientens helsetjeneste. Vi opptatt av medbestemmelse og kvalitet. Og vi snakker mye om det da. Men når det kommer til NAV, så snakker vi ikke så mye om det. Så jeg slår et slag for at vi skal snakke om brukernes NAV. For å ha litt mer fokus på hva det brukerne trenger i NAV for å oppleve at de får gode tjenester.
Ja, nettopp. Men, altså, NAV får jo mye kritikk. Men det jo og kanskje berettiget også.
Ja, da må jeg si, altså NAV jo begge deler som alle annen virksomhet. Så mange får god hjelp.
Jeg fikk veldig god hjelp, jeg må bare nok en gang si det jeg har sagt i tidligere episoder. Men jeg var veldig fornøyd med det. Jeg tror det har å gjøre med, du har flaks med saksbehandleren din, har jeg inntrykk av. Jeg hadde en veldig flink saksbehandler.
Relasjon har jo mye å si i mange sammenhenger.
Ikke sant?
Men så det jo forskjell på kontorene, og det forskjell på pågang. Og det klart, du på et kontor med veldig mye å gjøre, så det ikke alltid like lett å være like møtekommende, som hvis du har litt roligere dager. Så det
Finn har sikkert sittet og nikket her, når du har hørt på Annelise. Hva tenker du?
Nei, jeg ble faktisk litt sånn personlig. Jeg satt og tenkte på min barndom, faktisk. Jeg er sønn av en trygdesjef. Far min var veldig opptatt av dette med å være til stede og være tilgjengelig. Altså, jeg har liksom vokst opp med sånn trygdeetikk, som etter hvert ble hetende NAV. Da. Og jeg har veldig mange gode erfaringer med NAV som lege. Men der, fordi vi ofte der kom på innsiden, og det du kanskje snakker litt om her, og det å stå på utsiden og ikke komme på innsiden, det blir fort litt sånn enten eller. Når folk er liksom på innsiden, så er det masse flotte mennesker som gjør veldig mye bra. Så jeg skjønner at hvis man står på utsiden og ikke når frem, hverken på telefonen eller i døra, så kan det være ganske fortvilt.
Det kan være ganske fortvilt.
Ja, det sånn, det nesten sånn at, ikke sant, du sier sikkerhetsnettet, altså hvis man ikke får hjelp der en gang, altså hva det, da kan man knekke fullstendig sammen, altså da har man jo ingen, hvis man plutselig ikke har familie, ikke venner, NAV er siste mulighet til å liksom opprettholde en viss verdighet og standard på livet da.
Og for noen handler det jo om verdighet og ikke skulle utnytte sitt sosiale miljø eller familiebåndene for sterkt heller i en vanskelig livssituasjon.
Akkurat.
Sånn at det mange hensyn å ta.
Ja.
Men det begge deler, det som dere sier begge to. Noen får veldig god hjelp, noen møter folk som møter dem med respekt og har plass til dem og ser dem. Og noen opplever at det ikke er sånn. Det for stor forskjell, og det for mange som opplever at tilgjengeligheten vanskelig.
Ja, det må vi gjøre noe med.
Det må vi gjøre noe med. Vi prøver å gjøre noe med det hver dag. Da.
Ja, dere gjør det.
Ja, disse 1600 sakene sier jo det, og det jo all ære til Oslo kommune, fordi det jo ikke mange kommuner i landet som har et ombud for NAV sosialtjenesten. Det et par andre kommuner som har byombud eller brukerombud, men vi i en særstilling. Nå det foreslått i Granavolden-erklæringen, vel den siste regjeringserklæringen, de heter stadig noe nytt, men de har foreslått at NAV skal bli en del av pasient- og brukerombudenes portefølje, altså at det skal bli en del av mandatet og det vi skal drive med fremover. Jeg tror det langt frem i tid, hvis du ser på hele ordningen. Da. Men det jo ikke tvil om at folk som har ulike årsaker trenger NAVs hjelp, kan ha like mye bruk for et ombud som pasienter kan ha.
Ja, nettopp. Og da må vi gå over på pasientene. Jeg har lest at du sier at pasienter får stadig flere rettigheter som de ikke vet om. Det synes jeg interessant. Har du noen eksempler på det?
Ja, det beste eksempelet som har vært litt omtalt i media nå i det siste jo dette med kontaktlege. Det jo veldig mange pasienter som snakker om at når de dette jo i spesialisthelsetjenesten eller i sykehusene, og der det jo mange pasienter som snakker om at de har så mange å forholde seg til, og at det krevende å koordinere den helsehjelpen du skal motta, at de opplever at det må de gjøre selv. Og dette har en litt sånn interessant historie, fordi tidligere så hadde vi noe som het pasientansvarlig lege på sykehusene.
Ja,
og da skulle du ha din, altså du skulle ha din pasientansvarlig lege. Det fikk vi ingen klage på. Men det var fordi ingen visste hva det var.
Okay.
Pasientene visste ikke hva det var. De klagde på at det var mange å forholde seg til og ikke en, men de visste ikke at de hadde fått en ordning som et pasientansvarlig lege. Og de ansatte på sykehusene sa at dette er sikkert en veldig god idé, men det får vi ikke til. Nesten alle sa det. Så til slutt så valgte man noe man sjelden gjør, man tok bort den retten. Man sa at dette får vi ikke til. Så lagde man en rett som heter koordinator, men som noe litt annet. Men så ble Fugli syk, og så snakket jo han om hvor mange leger han hadde møtt i kreftomsorgen, og han har jo en sterk og tydelig stemme som snakker rett inn på Stortinget også. Så da da våknet på en måte den gamle pasientansvarlige lege til liv igjen, men nå som kontaktlege.
Ok. Så det betyr altså at man, hvis man kommer inn I helsevesenet, så har man krav på en lege som følger hele løpet, liksom?
Eller? Nei, det, blir ikke, det ikke så enkelt, men du har krav på, altså hvis du har en, trenger hjelp over en viss tid da, hvis ikke du bare inne kort, kort tid, mm. Hvis du trenger hjelp over litt tid, så har du krav på en lege som har et slags overordnet ansvar. Det klart, den legen jo ikke på jobb nødvendigvis hver dag du der, eller kan møte deg I alle situasjoner, men det skal være en kontaktperson ja. Som skal ha et overordnet ansvar.
Ja.
Mm. Denne ordningen det heller ikke så mange som klager på, for det ikke så mange som kjenner til den.
Som vet om den, nei.
Nei. Og det heller ikke sånn at alle som jobber på sykehusene kjenner til den.
Og ikke sykehusene heller?
Nei.
Nei.
Og det jo et problem med pasientrettigheter generelt, at befolkningen, altså vi som sitter rundt bordet her, vet ikke så mye om det. Jeg vet litt, fordi jeg jobber med det.
Mm.
Men de ansatte I helsetjenesten, hverken I kommunen eller I sykehusene, kjenner det godt nok. Så det spiller ikke den rollen I forhold til å ivareta kvalitet og sikre ulikhet som det burde gjøre.
Dette, jeg blir så oppgitt.
Ja, det ble kanskje litt mye, men,
nei, men
dette
jeg opptatt
av, derfor renner det litt over.
Det var vitsen med å lage masse nye fine regler hvis ingen vet om dem. Liksom, ja. Altså, det blir litt sånn...
Nei, men det kan man snakke om, og det gjør vi, men jeg satt og jeg var litt spent på hvor lenge du snakket før Per I Fuglis navn, fordi den historien kjenner jeg. Ja. Per var en veldig god venn, og det jo interessant da, at en lege som professor I faget blir veldig fortvilet når han selv på sykehus,
mm.
Og håper å si veldig bra at folk med hans sterke røst da, kan tråkke opp sporet. Mm. For det sier litt om at et moderne helsevesen jo så ekstremt spesialisert,
mm.
så at det, I praksis for mennesker så blir jo du fragmentert. Mm. Altså du blir jo masse funksjoner og masse delspesialiteter, og du blir jo løse biter selv.
Mm.
Så det klart at noen må prøve å sette sammen dette til en informasjon som liksom... kan rommes da.
Men hvem noen best I det? For det klart at vi jo også sånn etter hvert at legevitenskapen, det så mye vi kan gjøre, fordi vi blir så spesialisert. Sånn at det, du kan komme inn med to kreft I to ulike deler av kroppen som ikke har sammenheng med hverandre, og du ønsker jo å snakke med den legen som kan mest.
Men, om hver sin kreft, liksom?
Om hver sin kreftform. Fordi det handler om, det kan være utprøvende behandling, ikke sant? Det kan være nye medisiner.
Mm.
Sånn at du ønsker jo ikke en generalist når det finnes en spesialist som Nei. Kan gi deg en bedre hjelp.
Mm.
Men samtidig så, det krevende. Altså det skal jeg si, jeg synes ikke det de har fått en enkelt oppgave. Fordi at når du kommer inn da, og du har alle disse ulike kroppsdelene som kanskje har hver sin spesialist på seg. Noen har jo mange forskjellige sykdommer faktisk.
Mm.
Og så skal noen ta seg tid til å koordinere alt dette her.
Ja.
Det en krevende sitt, tenker jeg,
ja.
Som ikke vi har funnet en god løsning på.
Mm.
Og jeg tror at, bare for å si det, jeg tror at legene, at vi her må vi bruke kanskje sykepleiere I større grad tett sammen med legene, for noen ganger så tror jeg de litt flinkere til sånn koordinering. Nå sitter du en lege her, men...
Ja, jeg sitter og nyter kanskje... at du sier
det. Du nyter det, ja.
For da kan de kan være det koordinerende leddet, og de kan passe på at det litt flyt I behandlingen, at ikke det unødig stopp, og de kan skjønne når du trenger å snakke med de ulike legene og bringe deg I kontakt med de.
Ja.
For det jo ikke bare lett å ringe til et sykehus og si at jeg vil gjerne snakke med doktor.
Sånn og sånn, nei. Nei jeg tenker, det mulig at jeg litt sånn enkel I tankegangen her, men jeg innbiller meg liksom at sykepleiere litt flinkere til å se hele mennesket, mens legen plutselig kan se bare symptomet ditt, liksom. Sykdommen. Kan jeg ha noe rett I det?
Bør ikke legen svare på det?
Jo, jeg så egentlig på Finn først, men han nølte sånn at
jeg... Så det så på meg, men altså, uten å gjøre det til profesjon eller for den saks til kjønn, så tror jeg nettopp at liksom, den spesialiseringen vi driver med, som liksom alle på en måte mener bra, den har jo sannelig en rekke bivirkninger. Altså at det jo noe med liksom, helheten, drukner litt I kompleksiteten.
Ja, ikke ofte, sant.
Ja. Og jeg synes at spesialisering, altså jeg representerer jo en som mener at vi må lære mer om en del av psyken.
Mm.
Samtidig så ser jeg at liksom, ja, da mister du jo mange andre biter og deler. Da. Så, og kanskje det liksom fint å organisere dette I sykepleiefunksjoner eller andre funksjoner. Da.
Mm. Jeg har snakket med mange om det ute, og det jo, jeg tror legene synes det veldig, de liker å høre det. Og jeg tror sykepleierne også ser på det som en forse de har da, at det noe de gode på liksom, at de bedre på den helheten som du sier, og bedre på å organisere ting kanskje.
Mm.
Og det vel greit. Jeg tenker at det mye bedre at vi bruker de som best på et område til det området enn at noen skal gjøre ting de ikke like gode på.
Mm. Mm. Absolutt. Jeg leste også, du sier at helsetjenesten favoriserer pasienter og pårørende som gode til å manøvrere. Det var litt det jeg begynte med Finn. Det, jeg har lyst til å si, det suger.
Ja, det fin, det skal ta med den.
Ja, men det jo så fortvilt at man må være, altså, ikke sant, du må liksom ha, altså, du må ha høyere utdannelse for å klare å navigere, eller for å klare å klage, da. Det, sånn kan vi jo ikke ha det. Altså, ja.
Nei, men det altså det jeg pleier å bruke et eksempel som jeg synes ganske godt. Vi snakker om pasientens helsetjeneste, og så ønsker vi at det skal ligge mye informasjon ute, som gjør at pasienten kan treffe gode valg.
Mm.
Og da kaller jeg det å manøvrere.
Mm.
Fritt behandlingsvalg jo en av de tingene. Og fritt behandlingsvalg betyr jo egentlig at mange snakker om ventetid. For mange etterhvert så jo kvalitet i tjenesten vel så viktig som ventetid. Og så legger man ut noen kvalitetsindikatorer, og så mener noen at vi skal legge ut enda flere. Og da tenker jeg at de som flinke da, til å manøvrere, til å lete på disse sidene på internett hvor det står noe om hvem best på skulderoperasjoner eller kneproteser eller noe sånt. Hvis man legger ut mye informasjon om hvem gjør flest og har minst rate av uheldige hendelser og sånn, så vil jo noen søke seg dit. Det er jo litt av målsettingen med hele fritt behandlingsvalg. Så jo spørsmålet litt, hvem det som finner ut av de tingene og gjør de valgene? Og hvem det som blir igjen hos de som ikke så gode? For det vil jo alltid være noen av begge deler. Og jeg synes, jeg litt sånn overrasket noen ganger over at når det gjelder skolevesenet for eksempel, så diskuterer vi dette her. Da diskuterer vi litt mer sånn, det finnes A-skoler og B-skoler, hva gjør det med ungdommen, hvordan motiverer det, der har vi en diskusjon.
Mm.
Men når det gjelder helse, så vi utelukkende opptatt av å egentlig fylle på da, med disse mulighetene til å velge seg til A-laget, liksom. Uten at vi tenker på at noen må bruke B-laget og C-laget også.
Ja. Ja, men pluss at dette her blir jo en, jeg håper å si, et demokratisk problem. Altså hvis du rik, det høres jo sånn, ikke sant? Hvis du høyt utdannet og rik, så får du rett og bedre helsetjenester.
Ja, de sier jo, før pasient- og brukerrettighetene ble så tydelige og sterke som de i dag, så var jo en av beveggrunnene til at de kom, var at de som klarte å sno seg mest i helsetjenesten, var de som hadde, akkurat som du sier, høy utdanning og god inntekt.
Mm.
Og så lagde man etter hvert stadig flere pasientrettigheter. Og det siste Riksrevisjonen gjorde en vurdering av dette for noen år siden nå, men likevel, jeg tror det ikke noe mindre gjeldende i dag, og det akkurat det samme i dag. De som bruker pasientrettighetene til å komme seg frem, det de med høy utdanning og inntekt.
Ja.
Så det ikke noen endring.
Nei, men det de som når lengst med klagen også?
Ja, eller det vanskelig å... Det skal ikke slå to streker under svaret, altså det ikke nødvendigvis de som kommer til oss.
Nei, for du veldig opptatt av at flere skal klage. Og kanskje de som ikke tør å klage helt, eller som ikke føler de fortjener bedre behandling, eller, altså, det noe her som jeg synes interessant. Da.
Ja, for det første så jeg tror det for de fleste så det både en terskel å klage, men det også mye bry. Altså vi gir oss litt lett, liksom, i stedet for å si fra. Og jeg tenker at klager har jo verdi for den enkelte hvis du får en tjeneste som du i utgangspunktet ikke hadde fått, da, fordi det har gjort en dårlig vurdering. Eller, men det andre jo at tjenestestedene trenger de tilbakemeldingene som en klage for å bli bedre.
Ja.
Og det tenker jeg det litt sånn gull i det vi driver med, da, å gi de tilbakemeldinger fra alle de enkeltsakene vi har, og si at på disse områdene her så trenger dere sannelig å gjøre noe litt annerledes.
Mm-hmm.
Så det viktig.
Det heia klagerne, vi har flere klager.
Ja, absolutt. Og så tror jeg, og så det noen ting jeg ikke så glad for, og det man snakker ofte om at ja, uff, de ressurssvake, de klager ikke. Mm. Og ressurssvak et forferdelig ord.
Grusomt.
Ikke sant? Og, og når du blir syk eller omsorgstrengende eller hjelpetrengende, så tenker jeg at da blir vi kanskje, veldig mange i hvert fall blir likere da, enn det vi ellers også. Mm. Fordi det ikke en situasjon vi vant til å være i. Det ikke en situasjon som nødvendigvis kjennes noe godt. Og det ikke godt å be om hjelp og bli avvist.
Nei.
Sånn at... Jeg tenker at det viktig at de som jobber ute hos fastlegen, på sykehjemmet, på sykehusene, at de veldig sånn åpne for sånne ting og sier, vi vil høre. hva du tenker om dette, kan vi gjøre det bedre, trenger du hjelp til å diskutere det, til å bringe det til oss, så ta kontakt med pasient- og brukerombudet.
Ja, men for, ja, ikke sant, det er jo fantastisk. Jeg vet nesten ikke om jeg visste at dere fantes en gang, liksom, hvis ikke jeg hadde jobbet med dette, hvis du skjønner.
Ja, nettopp.
Det er noe med det. Finn?
Ja, jeg sitter og tenker så det knaker, for at jeg synes jo fort at alt ble veldig interessant. Betydning, ja. Å si, hva klager man over, som naturlig, hva klager man ikke over? Altså, klager folk over manglende høflighet, for eksempel? Altså, det blir fort at man klager over sånn materielle ting, tekniske ting ved kirurgi og så videre. Jeg tenker jo liksom at det er noen veldig spennende bevegelser I et moderne helsevesen. Altså, som lege så jeg ofte opptatt av å si at jeg har pasienter, men I et moderne helsevesen så det jo nesten sånn at det heter kunde. Altså, ja. Vi har en voldsom kommersiell helsevesenet vårt. Vi har en jussifisering. Altså, jeg lege, men du en slags klient som et juridisk objekt. Altså, så liksom, lege-pasientforholdet smuldrer jo fort her. Vi får veldig sånn instrumentelle, tekniske, juridiske, økonomiske relasjoner. Og så tenker jeg at veldig mange av disse klagene bra for å heve kvalitet. Noen av disse klagene også fordi at man nesten misforstår litt dette at liksom, nå en kunde som skal liksom klage over feil varer hele tiden. Altså det noe med respekten for at det et ganske unikt møte da, mellom en behandler og en pasient. Det er et spesielt møte, det smerte, det frykt, det mye som involverer seg her. Og en del mennesker, de klager over ting for å slippe å forholde seg til en del menneskelige realiteter. Vi møter familier her I huset som har det forferdelig for at barna deres syke, og da går det av og til foreldre I advokatrollen for å slippe å være I medlidende rollen.
Altså, for det blir for mye følelser.
Ja,
for
dem, og da jo klagen en slags psykologisk, så å si, veldig forståelig mekanisme. Altså, da man rasende på verden, det vil si på helsevesenet. Altså, det kjempeinteressant. Men ikke minst synes jeg det interessant på den der liksom, når bikker opp, si, pasienterettigheter til å bli sånn at det slår tilbake på pasienter. Fritt behandlingsvalg, ja, fritt diagnosevalg skal man ha det også skal pasientorganisasjoner begynne å styre forskning, ikke sant, det veldig mange spennende spenninger her, tenker jeg altså, ja. Men selvfølgelig grunnleggende viktig at vi liksom løfter pasienter opp til å være på et mye mer egalitært nivå Jeg har en venn som I sin tid skrev litt om makt I helsevesenet på et psykiatrisk sykehus, hvor maktforskjellen størst, jo det på overlegens kontor skizofrene pasienten og overlegen, da veldig stor relasjon ute I parken så den liksom litt lavere og når de begge på pissoaret med buksa nede da de ganske like mennesker og det noe med hvor likt ønsker vi det? Vi ønsker det ganske likt men dette spennende I kulturen synes jeg altså, det viktig at pasienter og leger leger og ikke at alle blir også bare kunder I dette
Det så enig med deg ikke sant? Det der kundebegrep og kommersialiseringen ikke en vei å gå, men jeg tror respekt, gjensidig respekt viktig og det tror jeg kanskje at man har hatt en vei å gå på da. Det der å kunne lytte til hverandre
det synes jeg man skal klage på folk som jeg håper seg oppfører seg som leger det skal man godt klage litt på
ja. Ja, som overlegne
nei, men altså, jeg veldig opptatt av dette liksom respektfulle på en måte fordi at det lett å komme I en bedre vitende rolle når du faktisk sitter med en del kunnskap og andre sitter med smerte akkurat det synes jeg viktig å begynne å diskutere altså de respektfulle nysgjerrige møtene
ja det kjempeviktig og så det jo noe I det du sier fordi bare internett og Google hva det har å si for møte mellom pasient og lege for da har jo, og de ringer jo oss også ja jeg har nå, jeg har sett hva de gjør I Schweiz jeg har sett hva de gjør I USA jeg vet hva de gjør I Kanada og Skottland og legen min vil ikke høre på alt sammen og så tenker jeg, ja hvis mitt barn hadde vært syk hvor mye hadde jeg gjort, og hvilke forventninger hadde jeg hatt, men på et eller annet tidspunkt så må vi ta et skritt tilbake, og tenke litt gjennom hvordan vi skal gjøre disse tingene, fordi at det åpner et hav av informasjon som ikke kvalitetssikret heller, og så jo spørsmålet om du I møte med spesialist, skal du forvente at de setter seg inn I alt, at du diskuterer alt, altså hvordan skal vi gjøre disse tingene?
Ikke sant.
Så vi har noen utfordringer fremover. Det jeg ikke I tvil om, men jeg ønsker, men jeg tenker at vi må fortsatt få lov å være pasienter I helsetjenesten også, da.
Veldig, veldig.
For det et gode det å tenke.
Ja, men du, si meg, hva slags type klagesaker får dere, kanskje spesielt når det gjelder psyken, mer enn somatikken? Hva er eksempler på type klager dere får?
Altså for det første kan jeg si at veldig mange av de, nå har jeg sett på tallene på landsbasis også, da, for jeg tenkte at det kunne være mest interessant, og da er det innenfor sykehusene så har vi, om jeg bare titter på lappen min da, 8000 saker i året, og av de så er nesten 1500 saker som omhandler psykisk helsevern i sykehus.
Ja.
I kommunen er det mye vanskeligere å ta ut, for det kan det jo være både hos fastlegen og i hjemmesykepleien, og det er litt vanskeligere å ta ut. Og veldig mange klager på mangelfull medvirkning og informasjon.
Ja. Mangelfull medvirkning. Ja. Og det i praksis betyr?
Nei, det betyr jo at de blir ikke snakket ordentlig med.
Nei.
Ikke sant?
De får det er det ikke... Finn var egentlig var inne på.
Ja, og det handler jo ikke om nødvendigvis at de skal bestemme, men de skal få lov, og for til slutt så er det legen som skal bestemme veldig ofte. Altså du kan ikke gi en medisinsk behandling som du ikke kan stå inne for som lege.
Mm.
Men hvis det finnes flere alternativer, så skal de diskuteres med pasienten. Og pasienten må i en viss utstrekning få vite litt om bivirkningene og få lov å vurdere de ulike metodene eller medisinene man kan benytte. Da.
Mm.
Og det er det mange pasienter i psykisk helsevern som opplever at ikke blir gjort. Og det gjør nok noe med tilliten til systemet, hvis det går an å systemet er ikke noe fint ord.
Nei, men,
tilliten til helsetjenesten, tilliten til behandleren din.
Ja, men det betyr at de klager på at de har fått feil diagnose, eller feil medisin, eller feil...
Jeg ville tro, som du antyder, at de ikke har blitt snakket nok med.
Altså, ja, de har ikke fått nok informasjon, rett og slett.
Nei.
De har blitt overkjørt av...
Og de er liksom usikre på, de sier, ja, men dette medikamentet eller denne medisinen har jeg prøvd før, og da skjedde det og det.
Mm.
Og i stedet for da, ja, kanskje vi kunne vurdert noe annet, så tror jeg de føler at de blir oversett da, eller ja. Ikke hørt, eller ikke tatt på alvor.
Mm.
Og de kan oppleve, noen opplever, det er jo en interessant diskusjon som jeg synes er veldig vanskelig, også fordi jeg ikke har medisinsk kompetanse, men det snakkes jo mye om, får vi etter hvert for få døgnplasser? Jeg sier ikke at alle pasienter skal være på døgn, og det er ikke der vi er, men noen, når de skrives ut mye raskere enn de selv ønsker, da, og mener at de har behov for, så blir det liksom, ja, de vil ikke ha meg her heller, liksom. Det krever jo, det krever at man snakker ganske godt sammen, når man endrer et behandlingsopplegg som folk mener at da får jeg ikke det jeg trenger.
Mm. Nei, det har vi vel hatt opp her før også, det. Døgnplassene sparer penger.
Men for noen pasienter så skal det jo ikke være for lenge på døgn heller, så den er ikke, jeg synes ikke den er helt enkel da.
Den er alldeles ikke enkel, men akkurat nå så gjør jeg det enkelt for meg selv. Fordi at jeg har brukt mye av min tid til liksom å være opptatt av å få mennesker ut av langtidsopphold på psykiatriske sykehus.
Mm.
Og den veien har det virkelig gått. Det er nok, for noen år siden så bikket det. Altså, det er for få plasser. Og det er for tidlig utskrivninger.
Mm.
Og det er for lite respekt for at en del mennesker har så lite indre struktur at de må ha en ytre struktur.
Mm.
Tidligere pasienter av meg fra Gaustad sykehus, de hoier og skråler og jubler til meg fra parken på Majorstua. Der har de det ikke bra. Altså.
Det, de burde nei. Vært...
Så på en måte, det er fristende å si, nei, der har vi gått for langt. Det har mye med økonomi. Startet litt med ideologi, altså forebygge institusjonsskader og så videre, men så blir det plutselig et sånn skalkeskjul for å si at du bør ut nå. Ja.
Men de må, jeg tenker det er viktig at disse behandlerne er jo på mange måter disse pasientenes fremste ambassadører i forhold til å si fra om endringer, og da må de bruke utestemmen sin.
Det er viktig å bruke utestemmen, og jeg tror om to år så bør mange sikkert bruke utestemmen for eksempel i rusomsorgen, for da når det en kraft mot å bygge ned sengeplasser i rusomsorgen, ikke sant? Og så skal flere være ute, og så skal man ha litt sånn naiv tro på å holde seg edru i poliklinisk behandling, og så videre. Ja. Bruk utestemme.
Ja. Og bidra til at de kommer i kontakt. Vi gjorde for et par år siden, så besøkte jeg alle barne- og ungdomspsykiatriavdelingene i Oslo og Akershus, og snakket med dem om kapasitet og ombud. Det var egentlig for å informere om oss da, og sørge for at de kunne formidle informasjon. Og de var helt klare på, og det, altså jeg skrev en kort liten sånn rapport som de, alle lederne fikk se. Og der står det at de, fra alle avdelingene så sier de at ja, her tar vi inn pasienter, vi skriver de for tidlig ut, fordi det kommer nye pasienter hele tiden, og vi må ikke bryte denne individuelle behandlingsfristen som man setter i helsetjenesten, for da blir man straffet på pungen, og det koster penger. Og så spurte jeg, ja, hva med, for vi har jo hatt litt kontakt med Oslo Universitetssykehus i forhold til døgnplasser til barn og unge. Og da sa de, nei, det er ikke alltid vi henviser videre til døgn, selv om vi vet at, eller vi mener faglig sett, at denne ungdommen hadde trengt det. For vi vet at det er jo ikke plass allikevel. Og så sier jeg, ja, men da har dere i hvert fall informert dem om at de burde klage da. Eller sagt at da kan du henvende deg til pasient- og brukerombudet.
Mm. Nei.
Nei. Og da tenker jeg at man har et faglig ansvar også for i hvert fall bidra til å synliggjøre disse utfordringene.
Ja.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring i storebrann du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrann. Invester i fremtiden.
Ja. For man pålagt, altså helsemyndigheten pålagt å melde fra. Hvis de ser om feil, det ikke det?
Ja, altså nå, jeg tror, det er jo vanskelig å være i en institusjon og klage på din egen institusjon. Jeg skjønner det for helsepersonell.
Mm.
Men der jo faktisk, helsepersonell jo et spesielt ord, men la oss si leger og sykepleiere i denne sammenhengen her, de jo faktisk pålagt i en egen lov at hvis de mener det blitt uforsvarlig, altså da det ganske alvorlig da.
Ja.
Men da har de faktisk en plikt til å melde fra til fylkesmannen og fylkeslegen.
Ja.
Og det det ikke mange andre grupper som har et så sterkt eller så sterkt ansvar på en måte, i forhold til det.
Nettopp. Ja, dette med varsling, det vet jeg, altså du har oppfordret til at sykepleiere skal varsle hvis de ser, eller ja, sykepleiere eller andre, helsepersonell. Men vi hadde nå for en stund siden, så hadde vi en som heter Endre Sjøvold her, med professor ved NTNU. Han skrev et boken Makt og maktbruk i arbeidslivet. Og han sa det at varslere i Norge har en ekstremt dårlig status. Det livsfarlig å være varsler i Norge. Altså, og det jo ikke så lett, som du sier, altså, sykepleier på et sykehus, å si fra og melde fra oppover om at dette funker ikke, dette ikke bra. Altså, jeg har jo lest eksempler på folk som blir frosset ut av arbeidsmiljøet, ikke sant? Og, ja, i dag leste jeg om en sak, og jeg fant jeg ikke igjen den saken, jeg lurer på den ble borte. Men en som varslet, og da forsøkte lederen å få henne lagt inn.
Jeg så den. Men det var en gammel sak.
Mm. Oh, ja.
Og jeg leste den også. Men det er klart, det er det jo mange som snakker om. Kanskje vi må fremsnakke litt de som nytter også. At det nytter også, for jeg blir sånn engstelig når man, det er ikke, jeg vet at man kan utsette seg for ting. Men det spørs, det er i hvert fall noen gode eksempler. Jeg vet at Norsk Sykepleierforbund, siden vi snakker om helsetjenesten nå, Norsk Sykepleierforbund har for ikke lenge siden varslet om uholdbare forhold for barn med kreft på Oslo Universitetssykehus.
Mm.
Og det kan jeg jo si noe om siden det sto i Aftenposten eller noe sånt i går. Jeg leste i hvert fall i et eller annet.
Den så jeg ikke.
Nei. Og dette har de tatt opp, og dette har de selvfølgelig forsøkt internt å varsle flere ganger.
Mm.
Men da har de gått til fylkesmannen, til fylkeslegen i Oslo Akershus, som har reist ut og gjort tilsyn, og som sier at her har vi for lav bemanning og for dårlig kompetanse til å hjelpe de sykeste barna. Det er uforsvarlig drift på Oslo Universitetssykehus. Det er sterkt. Men da har de stått opp for pasientene sine, og de har gjort det via, fått hjelp av fagforeningen sin, og tatt det via fylkesmannen.
Mm.
Og stått samlet sikkert som en gruppe, for det hjelper jo når man står frem. Det er vanskeligere å individualisere og legge på en måte det til dine personlige trekk, da, når du står sammen som gruppe.
Mm.
Men det er en mulighet. Og så er det en annen mulighet, og det tenker jeg liksom varsling internt i helsetjenesten. Nå er vi 15 ombud i landet, og du kan faktisk varsle anonymt til oss hvis du vil, så kan vi ta det opp med sykehuset.
Ah, så hvis jeg hadde vært sykepleier og jeg så noe, så kunne jeg gå til deg og sagt, eller?
Det kan du. Du kunne vært pasient, du kunne vært pårørende, sykepleier, doktor, hva du ville. Du kan komme, og du kan godt fortelle meg at du er Pia, og jeg trenger ikke å fortelle verden om det.
Nei.
Eller du kan la være.
Akkurat.
Og så vurderer vi det selvfølgelig. Det hender jo faktisk at det kommer helsepersonell og tror at vi kan drive en nærmest lønnskamp for de, eller sånn fagforeningskamp, fordi de har noen egeninteresser. Så da må vi rydde i beddet da. Men sånn, i gjennomgående så tenker jeg at det er en super mulighet.
Ja. Det er jo sånn vi får et bedre helsevesen, eller får det til å fungere bedre, er jo folk sier fra om ting som ikke fungerer.
Ja, Og det må være synlighet, og vi jo, jeg tenker, det jo ikke sånn at ansatte for eksempel på norske sykehus ikke ønsker pasientenes ve og vel.
Ikke sant?
Men det går fortere og fortere rundt. Ikke alltid like godt organisert, så jeg tenker at det ikke bare penger det handler om, det handler også om at man trenger å organisere helsetjenesten bedre enn man gjør i dag.
Mm.
Men det jo et press ovenifra. Mm. Altså, hvis man skal bygge et nytt sykehus i dag, så det jo ikke sånn at det en pengebinge som man henter sånne nye sykehusbyggpenger. Man må spare på pasientbehandlingen i mange år for å sette av penger, sånn at man viser at man kan være med å bygge et nytt sykehus.
Mm.
Og det de stolte av. Men det går jo utover noen. De tar jo pengene av det budsjettet som skulle gått til pasientbehandling også.
Jeg merker at jeg blir sånn matt. Nei, det systemet som jeg bare... Som, det er ingen jeg kan ta tak i og riste. Det bare sånn stor, grå masse av et system som opererer store... Altså, jeg blir litt fortvilt av det. Den følelsen.
Men nå du blant venner.
Så ja,
det går bra akkurat nå.
Ja.
Men... Altså, dette jo store debatter hvor det viktig ikke å bli for desillusjonert i.
Mm.
Men det peker jo liksom sånn mot også at folk skaper jo ofte løsninger på en eller annen måte. Det klart at man kan mene hva man vil ut fra politiske ståsteder om balanse mellom offentlig og privat. Men det kommer jo av til private løsninger som mindre. Altså mindre mastodontiske. Vi ser jo at det blir store, store systemer. Mm. Altså planen om det nye sykehuset i Oslo, ikke sant? Det jo megaloman på en måte, det klart at da tvinger det seg frem at noen begynner å lage noe enkelt og smått bort i et hjørne også.
Mm.
Så det en balanse i dette her.
Mm.
Men vi står for noen sånne store, sånn, risikerer man nettopp å miste mennesker da, som ikke blir informert nok i dette, og sånn sett så blir jo dette ombudet ekstremt viktig da, tenker jeg. Men... Det noen systemutfordringer, eller størrelser, ikke minst.
Ja, jeg tenker, innimellom så blir jeg på, vi har for mye penger, vi ansetter for mange byråkrater, vi ansetter for mange som driver og skal koke med forskjellige ting.
Ja, det kan man si uten å bli for desillusjonert på det, men altså, nå nevnte jeg Gaustad sykehus, og jeg jobbet der en gang, og da var det en mann, han hadde et etternavn som ikke jeg hadde, han het Kroniker til etternavn, schizofren Kroniker, han var like gammel som meg, men han så ut som han var dobbelt som gammel, og tunge medisiner og så videre, og røyka, og hadde brente fingre og brente øynvipper. Han røyka på trappa til økonomisjefen på Gaustad, så økonomisjefen måtte tråkke over han hver gang han skulle på jobb.
Ja.
Og det klart at det et møte, det ansikt til ansikt, det det øye mot øye. Det ikke så lett å legge ned han med de øyevippene han hadde. Du ser et menneske, han ble jo nedlagt da administrasjonen flyttet til Helse Sør-Øst på Hamar, for da det ikke ansikt til ansikt lenger. Da da det tallbyråkrati. Altså,
ja.
Den distansen kanskje viktig å reflektere over.
Mm.
Altså, vi ikke ansikt til ansikt, så ryker fort litt etikk. Så det å... om å komme seg til en avdeling da, og se på disse barna, og se på sykepleierne og se det, er ganske viktig for å kanskje gjøre noen forbedringer.
Ja, politikerne bør gjøre det egentlig. Mer besøk der ute.
Vi som jobber med spiseforstyrrelser, særlig vi som da leger og psykologer og sånn, vi får av og til høre fra sykepleiere som sitter på en avdeling med mennesker med alvorlig anoreksi for eksempel. Dere må komme hit og ete med dem for å se hvor fælt det og da pleier jeg å si ja, gjerne. Fordi man bør se hvordan ting for å få litt sånn næringsopplevelser av hvor smerter og hvordan det ser ut og kjennes.
Mm. Det jo, og det litt en annen sak, men jeg har jo lest flere intervjuer med leger som sier at jeg burde ha opplevd egen sykdom eller mine nærmeste sykdom tidligere i legekarrieren, for da hadde jeg blitt en annen lege. Mm.
Jeg hadde en opplevelse i Oslo for et visst antall år siden, det lenge, lenge siden, hvor jeg jobbet mye med anoreksi, og så visste jeg at her den som må legges inn, og da visste jeg hvilke sykehus jeg ville skulle legge det inn på. For på det sykehuset så hadde overlegen hatt en anorektisk datter.
Ja.
Mens på det sykehuset så hadde de mislyktes med en pasient i fjor, og da ville de ikke ha sånne. Så legers behandlingsfolks egne erfaringer ganske avgjørende.
Og det snakker vi kanskje litt lite om, fordi jeg tenker på, jeg jo en... Jeg tror på endring, hvis jeg ikke hadde trodd at... altså for det første så har jeg ikke behov for å tro på store endringer. Jeg tror noen tenker at det må være enten eller. Det var litt sånn som vi begynte, ikke sant?
Mm.
Hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg sluttet. Jeg har jobbet med dette fryktelig, fryktelig lenge. Da hadde jeg sikkert ikke holdt ut. Men jeg tror jo på at man må liksom dytte litt her og skive litt her og åpne opp her og sånn.
Mm.
Og at, at det viktig. Og så, nå datt det helt ut for meg. Det var noe i forhold til det finsa, men jeg kommer sikkert tilbake til det. Jeg synes egentlig det var ganske viktig.
Ja, men da må vi, hva var det du sa for noe fint?
Nei, vi snakket om, om behandleres men, egen erfaring.
Ja, nettopp, ikke sant? Og det, men jeg tenker at, vi, nå snakker vi mye om, altså hvis noe, jeg sitter jo i kvalitetsutvalg på mange sykehus, og hvis noe går galt, så sier vi, ja, har vi ikke en rutine? Ja. Finns det ikke en veileder? Mm. Hvor rapporteringssystemene? Hvor åja, ja, nei, men vi har en rutine. Eller vi må utarbeide en rutine.
Mm.
Så tenker jeg at vi snakker for lite om møte mellom folk, og mellom det som skal skje i det møtet. Altså at du må bruke fagligheten din, vurderingsevnen, møte med pasienten. Vi blir liksom oppslukt av papirer
systemer,
og retningslinjer og systemer
og rapportering. Vi, ja.
Og det jeg sier ikke det for å tekkes en lege ved bordet, altså jeg, dette mener jeg i alle sammenhenger, for dette det i ferd med å ta helt overhånd.
Ja, og at man skal lene seg til regelverk hele tiden før man klarer å ta en avgjørelse. For som jeg har sagt før, det noe med sunt bondevett, og det lov å være kreativ, og det lov til å være menneskelig, liksom.
Ja, vi kunne enda begynne å snakke litt pompøst, vi kunne si legekunst, altså, eller møte kunst, altså, for det klart at det noen interessante smertepunkter her mellom å få nok retningslinjer og nok manualer og nok veileder og nok rutiner. Hvis du har nok av dem, så undergraver du kompetanse til menneskelige møter.
Ikke sant?
Ja, fordi et møte, det bare deg og meg, og vi må liksom lykkes med det. Jeg kan ikke bare lene meg mot veilederen, fordi at da begynner jeg å hakke i samtalen. Så vi skal nok være litt forsiktig med litt sånn der troen på at vi kan kontrollere universet. Vi kan spille med universet, vi kan prøve å regulere det, men vi kan ikke kontrollere det via veiledere og nasjonale retningslinjer.
Nei.
Vi må faktisk jobbe litt med relasjonsevner hos helsevesen. Og derfor jeg sa i sted, hva med folkeskikk? Altså,
folkeskikk kjempeviktig.
Ja, så det jo faktisk mye mer sentralt man klar over, for det handler litt om opplevelsen av å føle at noen interessert i deg, og da du kanskje også litt åpnere selv for noen forandringer, for eksempel, så ikke du låser deg fast i enten frykten din, eller sinnet ditt, eller fortvilsen din.
Ja, ja.
Så det klart at, men da må vi ikke lage veileder i møtekunst, for liksom da vi bare inne i paradokset.
Ja, ja. Men det handler jo om å ta ansvar for seg selv og sine, de møtene man har, liksom. Altså,
Da tror jeg litt at da det viktig, har du selv vært pasient da? Altså, du spurte meg om jeg har klaget noen gang. Nei, jeg har ikke klaget, men jeg har hatt en veldig sånn ulykkelig opplevelse en gang, altså som far med barn i helsevesenet. Og jeg tror at den opplevelsen av å bli tråkket på som far og mistenkeliggjort som far, har nok påvirket måten jeg snakker med fedre på. Og jeg ganske eksplisitt på det, altså jeg skal i hvert fall ikke oppføre meg sånn som den kollegaen min gjorde mot meg. Fordi det var opplevelsen av en sånn mistenkeliggjøring og devaluering i en situasjon hvor man ekstremt sårbar.
Akkurat. Ok.
Og det Finn snakker om jo også veldig viktig i forhold til disse pakkeforløpene innenfor psykisk helse, da, siden det det vi snakker om, som rulles ut. For det jo fint å organisere helsetjenesten bedre. Jeg tror man har brukt mye tid og på dårlig organisering. Da. Men vi må jo ikke tro at vi kan lage på en måte behandlingsforløp som helt skjematiske. Vi må ha plass til individet og til medisinsk kreativitet, tenker jeg. At kreativitet snakker man litt. Altså det der å utvikle noe
i det risikoen, møte. Hvis jeg da litt pompøs med å si og snakke om legekunst, så liksom, det blir jo veldig fort mistenkeliggjort, ikke sant? Altså, ja, folk har alltid sagt at de har vært gode leger, men de har jo ikke vært, de har vært dårlige leger, så de har liksom dekket seg bak at de har sagt at de har vært gode. Men risikoen nettopp på andre veien, da. Altså at hvis du standardiserer for mye, så mister du jo også en del av denne type lekerommet, hvor faktisk mye viktig skjer, da. Altså hvis du skal standardisere, så fjerner du sikkert noen av de dårligste, men du fjerner også noen av de beste. Du tar bort en del av de som kanskje ekstra gode, hvis du skal putte dem inn i en manual.
Ja.
Det et spennende felt å være, tenker jeg da.
For det interessant dette med å si, vi kan jo ikke kontrollere, det var du som sa det, Finn, vi kan ikke kontrollere i hele livet. Altså, livet funker ikke sånn. Vi ikke skjemaer. Mennesker ikke skjemaer. Passer ikke inn i maler, liksom.
Nei.
Det
Og så lenge du jobber med mennesker, så må du alltid jobbe med deg selv, tenker jeg. Uansett hva du driver med, fordi at man preger jo hvem jeg og mine erfaringer vil jo alltid prege mitt møte med deg. Og det må man ta seg tid til å tenke over innimellom.
Mm. Det som jeg tenker, det veldig viktig at pasientombudet blir mer kjent, og det håper jeg nå Pia Syken har bidratt til. Nå har du, dere gjør jo en veldig viktig jobb, det jeg veldig glad dere finnes, må jeg si.
Og jeg veldig glad for at du gir meg anledningen til å fortelle litt mer om det.
Så bra. Det noe du har lyst til å føye til på slutten her, som du tenker at vi ikke har berørt? Jeg ser jo at igjen, altså, som vi ofte sier, vi kunne jo snakke om dette et par tre dager til. Men
ja, som jeg sa til deg, så var jeg litt nervøs, så jeg har to sider med stikkord som jeg hadde tenkt å snakke om, og jeg har ikke begynt på det.
Jeg har flere spørsmål enn jeg, og som jeg ikke har. Vi snakket oss godt og varme her.
Ja, men jeg tror det nettopp det. Samtalen fin, den. Jeg har ikke noe spesielt jeg trenger å legge til. Mm.
Anne-Lise Kristensen, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg fikk komme til deg.
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte
fra Ekpos Legat.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.